kiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara y'Kivu Rumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Nabahaye mwaramutse nshuti bagenzi bunutaza amatwi kuri kano kanya nimusanzwe ikaze mu kiganiro yanga cyo kuri uno munsi kuri mikro ndi Alexandre Bizimana. Turahera mu mboko aho harangiye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya kane mu kakaro mwaka 2018 ikogwa ry'ubwato umunani bw'uburovyi ku kiyaga ca Tanganyika ku nyungu z'abarovyi b'impunzi z'abarundi n'abo mu mihana y'abakongomani. Ubwo ubwato umunani n'ubwa mbere kuko hari ubundi umunani kubwo hasere Adra bari basabye gukoresha ku mpunzi zo muri Murongwe. Indo nindo na Thomson Unji mwijwi rya Pacifique Munezero.
Igisata cy'uburovyi mu karere ka Tanganyika kari mu ntara ya Fizi cyaratanguje kuri uno wa gatanu igenekezo rya 2019 ruheshi uno mwaka turimwo mu gace ka Mboko. Ubwato munani bwo kuroba butegekanijwe impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda n'imiryango y'abakongomani. Umugambi wafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe gitaho impunzi Hasere na Adra kuva mu kwezi guheze kwa Rusama. Ubwato bukaba buzotangwa inyuma yo guhezwa gukogwa abarovyi b'abarundi n'abakongomani bakaba bazokorera hamwe ku bijanye n'isenga bishikirizwa na Obeya Kamba Felix umuhinga ku bijanye n'uburovyi bw'amafi n'ubworozi bwayo. Ku ruhande rwa leta asanzwe agenzura iryo kogwa ry'ubwo bwato mu karere ka Tanganyika. Umutegetsi akaba asaba kuri abo bazohabwa ubwo bwato ku mpande zose ko bokora bisunze inyungu z'ibyo bibano bibiri bato kwisunga inyungu nguzabo bwite.
Tubandanyiriza imirembwe aho igitoro cigendereza cashizeho imigwi yo gutatura amatati n'umubano mwiza ikazoba ari yo kugerageza kugabanya amatati y'imigwano hagati ya moko muri iyo zone. Indo nindo na Gisleba Funyembaka mwiju rya Emmanuel Bimenyimana.
Ako kazi gakorwa bafadikanije n'ishirahamwe ADEPAI. Iyo migwi yose izoba ijejwe kwigisha ku mubano mwiza mu miryango bivanye n'imihora. Mukuru muvyintwaro mu gace ka Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha. Iyo migwi igizwe n'abatware n'ugwaruka bw'imboneza mu mihora myinshi yo mu misozi miremire y'Iminembwe. Havugwa Ibumba, Kashasha, Kawera, Biziba, Karingi, Rugezi na Madegu. Aho hose impunzi zo hagati mu gihugu z'ibijombo zaranditswe. Ubutegetsi bw'Iminembwe gutinya ko hoba ubwicanyi bufatiye kugwanko hagati y'impunzi zo hagati mu gihugu n'imiryango y'abasangwa. Imiryango itegerezwa kubana neza kugira ishikire iterambere rirama bivugwa na Gadi Mukiza. Menya ko abajejwe intwaro b'Iminembwe babandanya kwakira impunzi zo hagati z'ibijombo kugira zandikwe. Ubu boba barenga abantu igihumbi.
Mu kurangiza, haraheze imyaka umunani habaye isanganya ry'umuriro ku miryango imwe yo mu Isange. Imiryango yabo batwaye n'ibyo sanganya ry'umuriro watewe n'umuduga wari utwaye igitoro ntibarahabwa indishi y'akababaro na leta ya Kongo. Abagera kuri 301 nibo bahuye n'urupfu muri iryo sanganya hamwe n'abandi bagera kuri 63 bahakomerekeye bimwe bikomeye. Kuri mikro ya Jafari bya Dunia barasa ngutunganyirizwa.
Nitwa Faida Yotam, ndumwerisikape w'ingorane y'umuriro wa essence yabaye itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi 2010 ngaha mu Isange. Ishingiro ryanje ni ukuvuga ko turasabye leta ko yodufasha ku mavuriro ahari abadokteri bodufasha barabe ingene bobandanya gusuzuma imibiri yacu turabe ingene kugira amagara meza. Turakora akazi k'amaboko ariko kubera tugifise ububabare bigacya bituma atavyo dukora. Ububabare buracyari bwinshi bica bituma atavyo dukora. Turasavye leta idufashe ituzanira ama mashine yo gushona ubworozi n'ingurane.
Ubudufasha ni ubworozi bakaduha inkoko, ingurube, inka ndetse n'imbata n'ibyuma byo kumenyesha makuru kugira ngo tujye turavuga. N'ikindi dufise turafise abapfakazi n'abana b'imfubyi. Nta buryo dufise bwo kubasomesha, bwo kubambika ndetse nta buryo dufise bwo kubavuza.
Nino ngaha ndangirije ikiganiro cyo kuri uno munsi. Ikiganiro mutegurirwa na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jean Kahora, mwagishikirijwe na Jean Alexandre Bizimana naho ubutaha murakoze.